jednoglasnom odlukom žirija za najbolju publicističku knjigu godine 2009. proglašeno je političko groblje autora Slavoljuba Đukića. Žiri u sastavu Dragoljub Žarković, predsjednik žirije, i članovi Mladen Lazić i Dušan Pavlović smatra da je ovo delo istaknutog novinara i publiciste u izdanju Službenog glasnika značajan prilog spoznaji o ljudima i događajima u posljednjih 6 decenija. Iako knjiga obuhvata dugi i vrlo burni vremenski period, knjiga tih memoarskih zapisa političkog groblje pouzdan je svedok o brojnim akterima koji su to vreme obeležili, jer se ne oslanja samo na sećanje. Pozivajući se na Anu Ahmatovu, koja sećanja poredi s reflektorom koji osvetljava jednu tačku, dok sve okolno ostaje u mraku, autor se samo inicijalno oslanja na svoje beleške, koje stalno vodi o zbivanjima u kojima je učestvovao i koje je pratio. Ispisujući ih ponovo, on svoje nekadašnje zapise proverava promišljajući ishode delanja ljudi o kojima je svedočio. Tako je nastala, po oceni žirija, višeslojna knjiga koja nadilazi uobičajenu memoarsku građu, jer predstavlja istovremeno i intimnu istoriju čoveka koji je svojim novinarskim i publicističkim radom obeležio jedno vreme. Knjiga je pisana dobrim stilom, gospodski suzdržanim, jako bogata oštrim zapažanjima o karakterima ljudi koji su često bili manji od uloga koje su u istoriji države i naroda igrali, u njoj epiteti ne dominiraju nad događajima i činjenicama. Također jednoglasnom odlukom žirija Nebojša Popov dobitnik je nagrade za najbolju seriju publicističkih tekstova u 2009. godini. Žiri je odlučio da nagradi zbirku ogleda koje je autor objavljivao u časopisu Republika. U svojim tekstovima Nebojša Popov razmatra važna društvena i politička pitanja, i to tako što se oslanja na svoje bogato stručno znanje i decenijski lični angažman oko gorućih problema ovog društva. Uvijek iznoseći jasan stav prema tim problemima i nudeći okvire u kojima bi se oni mogli racionalno rješavati, on svoje tekstove ispisuje tako da za stručnu javnost budu podsticajni, a za širu čitalačku publiku privlačni i zanimljivi. U Beogradu 19. februara 2010. godine.